Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Өкмөттүк комиссия менен Түркиялык AGT компаниясынын дача суудагы кырсык боюнча кенемте эсеби эки башка чыгууда.
Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген материалдык зыянды 195 миллион сомго баалаган. Ошондон кийин учакты камсыздандырган компания 115 000 АКШ долларына барабар деп эсептеп чыкканы белгилүү болду.
Саламаттык сактоо министрлиги ооруканалардын ичине жайгаштырылган дарыканаларды көчүрмөй болууда. Мындан ары тажикстандыктар китеп колтуктап өлкөсүнө кирип баратканда дагы, чыгып баратканда дагы текшериле турган болууда.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын, баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтин уруксатын алышы шарт.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. 30-март бейшембидеги берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык угалы.
Кушак кечиңиз менен, араб лидерлери Палестина-Израиль тынчтык макулдашуусун жандандырууга даяр. Бул тууралуу Иорданияда 29-мартта өткөн бир күндүк саммитте сөз болду. Жакынкы жумаларда Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен 3 араб лидеринин жолугушуусу күтүлүүдө. Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади белгилегендей, саммитте араб дүйнөсү Трамптын администрациясы менен жөөт Палестин чатагы боюнча эки мамлекет планы үстүндө кызматташууга даярдыгын ишара кылды.
The whole Arab world is standing behind the Arab peace initiative.
Бул Израиль менен жалпы араб дүйнөсүн элдештирүүчү тарыхый демилге. Аны Ислам конференциясы уюмунун баардык мүчөлөрү жактырган. Ошондуктан бул эки мамлекеттин чечиминин негизинде маселени чечүү үчүн араб дүйнөсү түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул эки тарап ортосунда тынчтыкка жетүүнүн жападан жалгыз жолу деп эсептейбиз.
Трамптын өкүлү Джейсон Гринвальд саммиттин алкагында Махмуд Аббас жана Иорданиянын, Египеттин, Катардын тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Анын айтымында Трамп Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтык макулдашуусунун келечегине ишенет. Буга чейин Трамп жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча карама-каршы пикирлерди билдирип келген. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кентти кабыл алды. Томас Кент Кыргызстан ар дайым региондогу башка өлкөлөрдөн демократияга умтулгандыгы жана сөз эркиндигин урматтагандыгы менен айырмаланаарын билдирди. Биз аны көрүп турабыз жана ошондуктан кызматташууну улантууга кызыктарбыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун Кыргызстанда иштөөдө жакшы тажрыйбасы бар, деди Томас Кент. Атамбаев болсо Кыргызстандын эли үчүн сөз эркиндиги жана адилеттик деген түшүнүктөр ар дайым өзгөчө мааниге ээ болуп келгенин, ал эми бүгүн адам укуктарын жана эркиндигин сыйлаган укуктук демократиялык мамлекетти куруу жолунда өлкө татаал этапты башынан кечирип жаткандыгын белгиледи. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түркияга барды. Мамлекеттик департамент билдиргендей, ал президент Режеп Тайип Эрдоган баштаган түрк бийлик өкүлдөрү менен Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы аскерий өнөктүктү жана анда жеңишке жетүүнүн жолдорун талкууламакчы. Анкара Сириянын Ракка шаарын террордук уюмдан тазалоого АКШ менен чогуу катышууну көздөдү. Бирок Түркия Сирияда АКШ колдогон күрд күчтөрү Ислам мамлекети тобуна каршы операциядан четтетилишин да каалайт. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолуккандан кийин өткөн маалымат жыйында Тиллерсон Түркиянын Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы жүргүзүп жаткан аракеттерин жогору баалады. Соңку 18 ай ичинде Түркия базаларын колдонгон Америкалык аба күчтөрү кошумча учактарды колдонбостон террордук уюмга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүн 25% жогорулата алды. Түркия өкмөтү Ирак жана Сирияга келген чет элдик согушкерлердин агымын токтотту, деди. Тиллерсондун сапары Түркия Сирияда өзүнүн Ефрат калканы аскерий операциясын жыйынтыктаганын жарыялаган учурга туш келди. 29-мартта түрк премьер-министри Бинали Йылдырым операция ийгиликтүү аяктады деп ырастап, ошол эле маалда башка аскердик иш чаралар жүрөрүн да четке каккан жок. Ефрат калкан операциясы өткөн жылдын августунда башталган. Ички иштер министрлиги митингде жарандык форма чан кызматкерлер жүргөнүн ырастады. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Улан Рысбеков 25-марттагы митингде милиция кызматкерлери жарандык кийимчен эл арасында жүргөнүн ачык айтты. Бишкекте өтүп жаткан сөз эркиндиги жана тынчтык митингдеги укуктар аталышындагы тегерек үстөлдө Рысбеков бул ыкма митингди башаламандыкка айлантпоо үчүн ар дайым колдонулуп келгенин кошумчалады.
Өзүңүздөр билген режимдин объекти келип жабылып атса, ар кандай бүт өлкөнү ыңыртып жатса, милиция жерде жүрүп турбайт да. Ушундай кичиге массалы кичиге башаламандыктан республика жарылып кетип чыктым ал. Дружинниктер и милиция кызматкери ошондо иштеген. дурузуттарына көрсө гражданство формада бизге келген кээ бир милиция кызматкери киргени чындап
25 марта Кумтөр чуусу боюнча мурдагы депутат Садыр Жапаровду атайын кызмат кармап кеткенине байланыштуу анын тарапкерлери УКМК имаратынын алдында нааразычылык акциясын уланткан. Ал эми бүгүнкү жыйында милиция митинг учурунда 103 адамды кармаганы, анын ичинен 79 адам административдик жоопкерчиликке тартылганы маалымдалды.
Рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кирип кенен чоңун окусаңыз болот. Эми удаа эле аба ырайын билип алалы. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго ширен турат. Бул абал 2-апрелге чейин сакталат экен. Унаалардын ортосунда демек 500 метр аралык болууга тийиш. 1-апрелден 4-апрелге чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр карга айланат. Бул күндөрү түнкүсүн чүйдө -5, Ош, Жалабат жана Баткендин дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүк жүрөт. Тоолуу райондордо -10 градуска чейин суук болот экен, бийик тоолуу аймактарда болсо -23 градуска чейин суук болот. Эртең 31 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жаан чачын жок, абанын табы чүйдө түнкүсүн 6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүзү 12-17, Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 2-7 градус болсо, күндүзү 13-18 градустун тегерек болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 6-11, Нарында түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу. Азаттыктан уктуруубуздун эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Өкмөттүк комиссия менен түркиялык AGT авиакомпаниясы Дача суудагы кырсыктын материалдык жана моралдык чыгымын такташууга киришти. Бирок алдын ала эсептер боюнча эки тараптын кенемте боюнча эсеби 2-2 чыгууда. Түркиялык тарап сунуштаган кенемте өкмөттүкүнөн 20 эсе аз болууда. Транспорт жана коммуникация министрлиги буга кандай жооп кайтарат? Куанычбек Жолдошовтон толук уксак.
Дача суудагы авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын кезектеги жыйынына ACT аба жолдорун камсыздандырган компаниянын өкүлдөрү дагы келип катышкан. Анда өкмөттүк комиссия келтирилген материалдык зыянды төлөөнү тездетүүнү талап кылган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген материалдык зыянды 195 миллион сомго же болбосо 3 миллион АКШ долларына барабар деп баалаган. Ошондон кийин учакты камсыздандырган компания аудитордук мекемени жалдап, чыгымдардын эсебин текшертип чыккан. Ал материалдык зыянды болгону 115 миң АКШ долларына барабар деп эсептеп чыкканы белгилүү болду. Транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Халилов мынашол аудитордук мекеменин кызыкчылыгы камтылган эсеп четке кагылганын билдирди.
Түрк тарап алардын страховая компаниясы бул жердеги аудиттерди жалдырышкан экен. Булар өздөрүнүн эсебин чыгарып атышат. Биз андайга макул эмеспиз. Бул жердеги аудиттин компаниялардын биз максатын билип калдык. Булар алар менен договор түзгөн. Булар канчалык биз жактан акчаны азыраак кыскарткан болсо, буларга видимо чоңураак бонус ал жактан болот болуш керек. Азыр кайрадан эки тараптуу эсептөөлөргө киребиз. Ал жерде атайлап коюп койгон деле сумма жок. Эсептөөлөрдүн баардыгын расчеттери бар. Биз материалдык чыгымдардын баардыгын эсептерди бергенбиз да, ошол жерден бир аз айырма кетип калып атат.
Расмий маалымат боюнча Дача сууда 19 үй твордо менен тегизделип, 7 үй жараксыз абалга кептелген. Ошондой эле 12 үй жарым жартылай кыйраган. Мындан сырткары чарбалык курулуштар, мал жан зыянга учурап, автоунаалар талкаланган. Анында конуштагы энергетика тармагы жабыркап, аэронавигациянын жана аэропорттун мүлктөрү зыянга учураган. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга кеткен чыгымдар да кошо эсептелген. Министр Жамшитбек Калилов жалданган аудитордук мекеме мына ошол келтирилген материалдык зыянды толугу менен эсептебей койгонун белгиледи. Ошондуктан учурда эсептерди такташуу жүрүп жатканы айтылды. Ошол эле учурда Дачасы конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова мына ошол тизмеге кирбей калган айрым үйлөрдө дагы азыркы кезде жаракалар пайда болуп жатканын айтты.
Кечээ үйлөргө кирип көрсөк деген ошо потолоктордон ным тартып заливкалары уже түшөйүн деп баштаптыр. Анан эртең жер бошоп кичине күн жылыса, мне кажется, стеналар деле урап түшүп кала турган үйлөрүбүз бар, окшойт трещиналар эми көрүнүп баштап атат. Күн жылыган сайын уже билинип атат. Анан өкмөт өздөрү чыгып дагы бир контролдоп бир комиссия түзүп келип текшерип кетишпесе, ал жердегилерге все равно коркунуч бар. Себеби деген жанында грузовой самолеттер келгенде кадимкидей үйлөр уламдан улам титиреп кайра уже трещина пайда болуп атабы.
Ошондой эле жыйында кырсыктан каза тапкандардын жакындарына моралдык кенемтени төлөп берүү маселеси көтөрүлгөн. Түркия менен Кыргызстан авиа кырсыктардын кесепетинен келип чыккан компенсацияларды төлөөнү жөнгө салуу боюнча эки башка эл аралык конвенциялардын мүчөлөрү болгондуктан ортак пикирди табуу орчундуу маселеге айланып жатканы айтылды. Министр Жамшитбек Калилов алдыда кун төлөтүп алуу боюнча эки тараптын ортосунда орчундуу сүйлөшүүлөр бар экенин белгиледи.
Адамдардын куну канчагалар токтолот дегенде көп маселе суроолор чыгып келип атат да. Кечээ мисал кылып айтып кетти, бая Малайзияда бир самолет кулабады беле. Самолеттин ичиндеги адамдарга $50,000 төлөп берген эмиш якобы. Мисалы кээ бир төлөнбөй калган моменттер да бар.
Буга чейин Түркиядагы Сейхан юридикалык бюросу кыргызстандык адвокат өнөктөштөрү менен бирге Дачасуудагы авиа кырсыктан жабыркаган тарапка акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнү сунуштаган. Адвокат Эркин Саданбеков өкмөт тажрыйбалуу адвокаттык бюронун жабырлануучу тарапты акысыз коргоп берүү демилгесин негизсиз жерден четке какты деп айыптады.
Бизге эч ким кайрылган жок, биз менен эч ким договор түзгөн жок, ишеним кат берген жок. Самый главный адвокат жакта өкмөт. Вице-премьер дача суда митингде айтты, адвокаттарга кайрылбагына колунан эчтеке келбейт. Жанагы авиакомпания это АСТ Хавайолори бир да тыйын пока төлөгөн жок. 195 миллион сом да аларга счет уже берилген да, вот алар бир да тыйынды төлгөн эмес. Аны өкмөттөн сурайсың, вице-премьер билет.
Анткени менен транспорт министри Жамшитбек Калилов азыркы учурда акысыз юридикалык жардам сунуштаган бир нече компаниялар болгонун айтып, бул жерде чоң коммерциялык кызыкчылыктар бар экенин билдирди. Ал жабырлануучу тараптын кызыкчылыгын коргоодо кызыл кулактыктын алдын алуу үчүн өкмөт учурда жоопкерчиликти өзүнө алып жатканын белгиледи. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда апта соңунда болгон антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризистин белгисиби же Путиндин оппонентинин азгырыгыбы? Франциядагы президенттик шайлоого 3 жумадай убакыт калды. Бул жолку шайлоо кампаниясы күтүлбөгөн жагдайлар, жаңжалдар менен коштолуп келатат. Көптөгөн шайлоочулардын кимге артыкчылык берүүнү чече албай, арсар абалда калышына эмнелер себеп болууда? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги оорукана ишине жайгаштырылган дарыканаларды көчүрмөй болду. Министрлик муну менен менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөрүн айтууда. Ал эми дарыкана ээлери сунушка каршы. Айгерим Акылбекова шаардагы ооруканаларды кыдырып, абал менен жакындан таанышты.
Мынугул жакты бардыгын ушул аптека ээлечү анализдерди ала турган атайын бөлүм кылып жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышчу да баары. Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, оорулар үчүн жакшы болду.
Заманбап жарык залдарда адаттагыдай кезек күтүү эмес. Бейтаптарга ыңгайлуу отуруучтар жайгашкан. Баш дарыгер Гүлжигит Алиев жаңы гана ишке кирген кабыл алуу бөлмөлөрүн көрсөтүп жатты. Ал жетектеген жугуштуу оорулар клиникасында мындан бир нече ай мурда эки жеке менчик дарыкана жана лабораториялар иштечү. Эми керектүү дары дармек менен клиника өзү камсыз кылып баштады.
Абдан начар кабыл алышты. Бир аптекабыз бир эки үч айдан кийин кетти. Экинчи аптекабыз ушул аягына чейин ушул арыздарды жазып президентибизден баштап бардык жерлерге жазды. Ооруканага келип жаткандардын оорулардын бардыгын негизинен 100% биз өзүбүз дары дармек менен обеспечить этебиз да.
Шаардагы бир эки бейтапкана өзүнчө бөлүмдөрдү эске албаганда азырынча бул ичиндеги дарыканасын жапкан жалгыз оорукана. Бейтапкана ооруканалардагы аптекаларды жабуу чечими 28 мартта саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясында кабыл алынды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөйт. Мекеминин медициналык жардам жана дары дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Самат Тоймаатов жоордагы демилге менен катар буга чейин дарыканаларга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоору кабыл алынганын айтты.
2016-жылы биз 3 мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргиздик. Жаңы законубузда бааларды мамлекет көзөмөлгө алуусун шарттаган пункт кирди. Мамлекет өзү азыр эми бааларга эмне көзөмөлдөп ошону өзү регулировка кылат. Мамлекеттик аптека жок. Бардыгы жеке менчик болуп кеткен. Ошону алар текшерүүгө да шарт жок болуп калган.
Ал эми бул шаардагы номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Чакан бейтапканын ичинде эле 5 ашык дарыкана жайгашкан. Аларда дары дармек алып жаткан бейтаптарды кепке тарттык.
Айырмасы деле жок.
Эшик болсо эчтен чыга
алмайсыз. то, что находится внутри больницы, потому что если вдруг назначил врач, и тебе надо прокапать, это надо сразу, надо спуститься, можно купить и прокапать.
Кардарды жаңы эле тейлеп өткөн Эльмира жогорудагы сунушка карамаганча каршы чыкты.
Сыртка? Алла. Зачем? Людям-то удобно.
Эмне үчүн жапкан турат айтсаңыз, мен түшүнгөн жокмун. Албетте каршымын. Биз да жумуш кылып атабыз. Ижер акысын төлөйбүз. Баасы ар түрдүү, бирок бизде кымбат деп айтпайм. Анын үстүнөн ар бир кардарда тандоо бар. Каласа ичинен, каласа сыртка чыгып алат.
Больной всегда есть выбор.
Жанындагы даркананын көзөнүгүнөн баш баккан Мерим да кесиптешин колдоду.
Аял эле жаман көз караштап алам, анткени мен жумушум жоготуп атпайм да. Мен да иштетам, мен да үй-бүлөм багытам дегендечи.
Медициналык мекемелерде иштеген жеке менчик дарыканалар маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өткөн жылы өз иликтөөсүндө бейтапканалардагы дарыканаларда дары-дармекке болгон баа жогору экен деген. Ансыз да бейтап толгон кууш коридорлордун бир канча бөлүгүн алар ээлерин белгилеген. Агенттиктин айтымында ар бир дарыкана 10 чарчы метр үчүн бейтапканага 3000 сом төлөйт. Ошол эле учурда ушундай аянттагы жер бейтапканадан тыш жерде 20000 тегерегинде болот. Министрлик тейшелүү буйрукту өкмөттүн кароосуна жакын арада жибергени турат. Анын жыйынтыгы менен алгач Бишкек жана Ош шаарларында, кийинчерээк өлкөдөгү бардык аймактардагы мекеме ичиндеги дарыканалар жабылуусу күтүлүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 3500 дарыкана иштейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жалал Абад шаардык кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттары бүгүнкү сессиясында өздөрүн мөөнөтүнөн мурда таратышты. Ички иштер министрлиги 25 марттагы митингде жарандык формачан кызматкерлери жүргөнүн, алар адамдарды кармаганын моюнга алды. Араб лидерлери Палестина-Израиль тынчтык макулдашуусун жандантууга даяр. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түркияга барып, ал өлкөнүн лидерлери менен Сирия маселесин талкуулады. 6 жылдан бери уланып келе жаткан жарандык согуштун айынан үй жайын таштап өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон сириялык бозгундардын саны 5 миллиондон ашты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент менен жолугушуп, сөз эркиндигин талкуулады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кирип кенен чонун окусаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Тажикстанда китептерди ташууга чектөөлөр киргизилди. Жаңы эрежеге ылайык, жарандардын өлкөгө ар кандай адабияттарды алып кирүү жана алып чыгуусу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Себеби эмнеде? Токтосун Шамбетов тактамакчы.
Жаңы талап боюнча китептин саны, жазылган тили кайсы мамлекетке таандык экенинен көз каранды эмес. Тажикстан маданият министрлигинин өкүлү Шералы Ходжаев Азаттык радиосуна жарандар өлкөгө алып кирген же алып чыккан бардык китептер үчүн министрликтен уруксат алыш керектигин билдирди.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтен уруксатын алышы шарт.
Соңку мезгилде өлкөгө келаткан жарандардан фарси тилинде жазылган ондогон китептерин тажикстандык баарчылар алып коюп жатканы көп айтыла баштады. Жакында эле бажы кызматынын маалымат кызматы аттуу жарандан 3 диний адабият алынганын билдирген. Алар Канзил Хусайндын Дил баяны, Түш жоору жана Сади Шорозинин Гүлзар аттуу китептери болгон. Адабиятчылардын айтымында Садинин Гүлзар чыгармасы дүйнө тааным, өз жашоосундагы байкоолор, боорукерлик жөнүндө жазылган. Чыгарма өзүн бактысыз, көңүлсүз жүргөндөргө эргүү тартылат деп баа беришет адабият таануучулар. Өткөн жылдын жайында Тажикстандын бажы кызматы Иран басмаканасына таандык таанымал тажик фарси акыны Хафиза Широзинин баяндамалары чогулган бир нече китептерди чек арадан алып койгон. Жергиликтүү серепчи Сади Юсуф маданият министрлигинин китеп ташуудагы чектөөлөрүн бийликтин өлкөдөгү ар кандай диний жана экстремисттик адабияттарга бөгөт коюуга болгон аракети деп эсептейт.
Бирок көпчүлүк баажычылар фарси жазмасын билишпейт. Андыктан мындай жазмаларга чектөө менен карап жөн эле алып коюп жатышат.
Маданият министрлигинин кызматкери Шералы Ходжаев жарандардын министрликтен уруксаты болсо каалаган бардык өлкөдөн Иран, Ооганстандан дагы классикалык адабияттарды алып кирүүгө болот дейт. Ал эми уруксат алуу үчүн министрдин атына кат менен кайрылуусу керек.
Кайрылууда китептин аты, тили, басылып чыккан өлкөсү, автору жана канча санда алып кирерин так көргөзүш керек. Китеп алып киргенде да, алып чыкканда да ушул эреже сакталат.
Буга чейин Тажикстандын дин иштери боюнча комитет жана ички иштер министрлиги өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган китептердин тизмесин түзгөн. Тизмеге көбүнчө диний адабияттар киргизилген. Күч органдарынын каратисмесинде салафия агымына таандык 13 китеп турат. Дин иштери боюнча комитетте атайын диний китептерди изилдеген кеңешме түзүлгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевке сунуш жөнөттү. Ал арада Жалал-Абад шаардык кеңеши бир топ ызы чуудан улам өзүн өзү таркатты. Кыргызстанда бир катар шаардык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолду жана үчүнчү ирет шайлоо дайындалган учурлар дагы болду. Бул өз кезегинде БШКга дооматты күчөткөн болчу. Эленора Бешенбек кызы мына ушул маселелердин айланасында сөз кылат.
Жалал-Абад шаардык кеңеш дагы кайра шайлоочу 4 шаардын катарына кошулду. Азыркы кеңеш 30 мартта жыйынга чогулуп, өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Социал демократтар Кыргызстан жана Республикада жорт фракцияларынан түзүлгөн ынтымак коалициясынын жетекчиси, социал демократтар фракциясынын депутаты Сайдулла Чембердиев тарап кетүүдөн башка жол болбогонун айтууда.
Биз Кыргыз шаардын мэрин шайлап алган жокпуз. Ошо эки маселе боюнча таркап кеттикбиз. Бирок көпчүлүк коалиция түзүлдү. Мен 4 жыл мурун депутат болгом, мен бюджет эртерээк карап беришибиз керек эле. Бюджет каралбай ушул убакка дейин келди. Тил талашылбадык биз. Эстерни кайра жылдыр 7 жыл жылдырдык. Ата журт партиясы, өнүгүү партиясы келет депчи. 7 жыл жылдырдык. Бөлөк жол болбоду. Ушунчалы биз аракет кылдык. Булар келсе, кворум болсо, бир төрөгөн шайлап алайлык деген ниетти болду. Бирок убакыт өтүп аткандан кече жолугушуп сүйлөштүк.
Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында 20 жакын жергиликтүү кеңештерде тактап айтканда Баткендеги Айдаркен, Кадам жай, Жалал Абад облусундагы Таш көмүр, Чүйгө караштуу Кара Балта менен Кемин шаарларында жана 14 айылдык кеңеште кайра шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевге сунуш жөнөткөн. Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жергиликтүү кеңештерде мэр айыл өкмөт башчы шайлай албагандыктан тараганын азаттыкка бышыктады. Анын айтымында аталган аймактарда шайлоо 28 майда өтчү жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен чогуу өткөрүү каралып жатат.
Шайлай албаганда дагы эки себеп менен шайланыш алган жок. Биринчиси кворум болбой калды. 50 сандагы депутаттар келип ушу сессияга катышпай койду. Экинчи дагы бир себеби көрсөтүлгөн талапкерлер тиешелүү добуш ала алган жок. Президент Борбордук шайлоо комиссиясы сунушту даярдап бергенде ушул баягы бир күндө өткөргөндө биздин системанын иштешине дагы шайлоо комиссияларынын ишине дагы мындай оңтайлуу болот эле деген сунушту киргиздик. Президент эми бул биздин сунушту карап көрүп ошол күндөргө дайындашы мүмкүн.
Кыргызстандын бир катар аймактарында депутаттар атайлап толук чогулбай, добуш берүү үзгүлтүккө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекилей турган учурлар болгон. Мындай жергиликтүү кеңештерден кайра шайлоо дайындоо тууралуу кайрылуу каттар келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым бир чечимдери өз мүчөлөрү жана коомчулук арасында нааразылык да жараткан. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев жергиликтүү кеңештердеги айыл өкмөт башчы жана мэр шайлоонун ызы чуу менен коштолгонун негизинен бийликтеги партиялардын кийлигишүүсү менен түшүндүрүп жатат.
Айрым партиялар, ушул бийликке жакын партиялар өзүбүздүн депутаттарыбыздын санын көтөрөбүз деп ошол жерден бир топ мындай кысымдык жасаган окшойт, же административдик ресурсту пайдаланган окшойт, же башка бир жолдор менен ошол шайлоочуларга залакасын тийгизген окшойт. Бул бир. Экинчиден коалиция болгондон кийин көп добуш алган партиялар ошол жергиликтүү кеңеште ошол коалициянын башчылары болот да ошолор. Же уйтку соло ушундай бир. Анан буларда өзүбүз бийлик алабыз, шаардын мэрин өзүбүздүн коебуз, анан чыркалаш алардын мен ойлоп атам көргөзгөн кандидатуралары көп деле мындай элдин арасында авторитети жоктор. Ошон үчүн депутаттар бир чечимге келе албай чыркалаш болуп атат. Анан эрежени бузуп, мыйзамдарды бузууга барышат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев болсо, айрым жергиликтүү кеңештерде чыккан ызы чуу боюнча ошол аймактагы депутаттарды күнөөлөдү. Анын пикиринде депутаттардын жоопкерчилигин күчөткөн кошумча мыйзамдык жана укуктук жол жобо керек.
Мисалы, айыл кеңештин депутаттын укугу жогорку кеңештин депутатынан кем эмес. Ал дагы ушуну запрос кыла алат, министрлигине кайрылат, ошол маселе боюнча кат жазылат. Себеби деген булар деген конституциялык орган да, булардын укугу деген конституцияга жазылган. Булар деген ошол өкүлчүлүк орган болгондон кийин конституцияга жергиликтүү кеңеште жазылгандан кийин булар деген ошо эч бир жогорку кеңештен айырыла албагандыгы болсо мындай чоң булардын укугу бар. ошондордо чоң жоопкерчилиги бар. Тилекке каршы ошону билишпейт, билими аз, анан ушу билим азыдан мында жоопкерчилик сезбейт, экинчи күнү ушундай элге да сапаттуу кызмат кылбай атышат да.
Жергиликтүү кеңештерге кезектеги шайлоо 28-майга белгиленген. Анда мөөнөтү аяктап жаткан 18 айылдык жана 2 шаардык кеңеш шайланмакчы. Соңку шайлоо болсо былтыр декабрда болгон. Анда 390 жакын айылдык 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми спорт темасына берсек, Москвада кыргызстандыктардын 20 спорт клубу иштейт. Эмгек мигранттары машыккан бул залдардын ичинен Жаш Күч клубунун түзүлгөнүнө 6 жылдан ашкан. Жөнөкөй мигрант балдардан эл аралык деңгээли жогору спортчуларды даярдаган бул клубтун негиздөөчүсү жана машыктыруучусу Айбек Мусаев менен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы Москвада маектешти. Тыңдайлы.
Москвадагы Жаш Күч клубунун залына 17-28 жаш курактагы уландар кадимки жумушка баргандай эле жумасына 5 жолу келишет. Кечки саат 9:00 башталчу машыгуулар түн 1:30 чейин уланат. Бул залда машыктыруучу Айбек Мусаевдин өкүм үнү гана жаңырып угулат. Ал эми тарбиялануучу балдар армияда кызмат өтөп жүргөн аскерлердей эле бирдей шайдоот кыймылдашат. Айбек Мусаев Жаш Күч клубун 2011-жылы негиздеген. Андан бери жүздөгөн балдарды тарбиялап өстүргөндүктөн, машыгууга биринчи жолу келген баланын деле эмнеге жарарын дароо байкаарын айтат.
Машыктыруучу катары мен жөн эле машыктыруучу эмес, көчөдөн келип эле жанагындай мен именно физкультурныйда окуганмын. Өзүмдүн кесибим тренер, машыктыруучу. Анан биз психология, философия, анатомия, физиология деген сабактарды жакшы окуганбыз. Ошондой эле келген балдардын ар бирин билем. Биз билишибиз шарт, билишибиз керек. Ар бир бала менен дене жагынан эле иштебей, психология жагынан да иштешибиз керек. Ар бир баланын характерин билишибиз керек. Ар баланын өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн тарбиясы бар. Ошого карап иштешебиз. Анан кимдир бирөө жөн эле өзүнүн ден соолугу үчүн тренировка кылат, кимдир бирөө шыгы бар, таланты бар балдарды эми биз тренерлер өзүбүз карап, билип, тандап чыгарабыз. Ошол жерде тренировка кылып аткан балдардын 90%нан чемпион чыгарса болот. 10%нан чыгарбасаң 90%дан чыгарса болот. Бирок спортсмендин өзүнө зависит этет.
Клубтун тарбиялануучулары эр уруш, эркин күрөш, самбо жана башка спорт түрлөрү боюнча акыркы жылдары Орусияда жана КМШ өлкөлөрүндөгү эл аралык мелдештерге катышып, чемпиондукту алып келишет. Жаш Күчтүн чоң таймаштарда таанылып, оозго алынып, көзгө көрүнүп калган бир топ спортчулары бар.
2 чемпион мира чыгардым. 2 чемпион мира бул Тилек Машрапов менен Бактияр Тойчубаев. 2015-жылы Кишиневто, Молдовада профессиональный ММА боюнча дүйнөлүк чемпион болушту. Андан тышкары Тилек Батыров деген балабыз бар. Ал дагы көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Азиатский One FC деген организацияга биринчилерден болуп Кыргызстандан подписать эткенбиз. Азыркы күндө ошол организациянын боецси болуп эсептелет. Андан тышкары да көптөгөн боецтерибиз бар. Эми аны көрүп билип жүргөн өзүбүздүн көрөрмандарыбыз, фанаттарыбыз бар. Элдер билишет. Айтып өтсөм эми көп эле жигиттер, эми азыр баарын эстеп отурсам көп болуп кетет го.
Чет жакта кызыл желекти желбиретип, Кыргызстандын атынан чыгып жүргөн спортчулар өздөрүн өздөрү каржылап келишет. Спорт залдын ижара акысын, утуш байгелерди жана машыгуучулардын анча мынча көйгөйлөрүн ортого салып жетишет.
Каражаттарды чынын айтканда кээде кыйналабыз, өзүбүз топтойбуз. Ушул залда балдар канча бала машыксак, баарыбыз өзүбүз чогуу ортодо акча топтоп, залдын арендаларын төлөйбүз. Кээде алыс жактарга жана каражат аябай керек жерлерге сурайбыз бирөөлөрдөн.
Анча мынча кыйынчылыктарга карабастан жеңиштин даамын татып, өз күчтөрүнө ишенип калган жөнөкөй мигранттардын арасынан чыккан бул спортчулар океандын ары жагындагы таймаштарга катышып, дүйнөлүк деңгээлге чыгууну эңсешүүдө.
Бийик чокусу болгон UFC-ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан именно кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буюрса. Мекендешибиз Валентина Шевченко азыр ошол организацияда мушташып жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келатат. Бирок именно UFC-де улуту кыргыз спортчулар жок. Биз ошого бир мотивация коюп, бир цель коюп, ошонун артынан иштеп атабыз азыр буюрса.
Эр уруш боюнча дүйнөлүк ареналарда таанылууну максат кылган Москвадагы кыргызстандыктардын Жаш Күч клубу Америкадагы Jackson Wink MMA деген борбор менен келишим түзүп, учурда спортчусу Тилек Машраповду жөнөтүп жаткан кези. Бул чоң максатка карай салмактуу кадам деп ишенет Айбек Мусаев. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
эмгектенип үйгө акча эле салгандан бай, өзүн дагы өнүктүрүп аткан спортчу жигиттерге бали дейли. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтынан кирип окуп көрсөңүз болот жана сөзсүз түрдө пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Бишкекте саат 8:30, Оода Азаттык радиосу. Кыргызстандын өткөн 20 жыл аралыгындагы соңку тарыхы куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Ошол эле учурда сабыр менен маселе чечилген учурлар дагы аз эмес болгон.
Ошондо Автомат Мусаевич, эгер мен чыгып алсам, тең киши өзүн тарап чыгарса, актап көптөп болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы намыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым болсун дейм.
Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болду. Андагы таржымал тууралуу макалалар топтомун сунуш кылабыз.
Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган.
Азаттык менен чогуу болуңуз, аны мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Лиза Кененбаевадан жаңылыктар дугалы.
Кушуга кечиңиз менен мурдагы депутат Садыр Жапаровду колдоо митингинде кармалгандар бошотулду. 25 марта УКМК имаратынын алдындагы митингде милиция тарабынан кармалып, шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган экс депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулушту. Аларды жакын туугандары тосуп алганы тартылган видеолор интернетке бүгүн жарыяланды. Буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаев митингде кармалгандар эркиндикке бүгүн чыгарыларын билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына 65 адам кармалган, анын 2 күнгө бири 3 сутка камалып, мөөнөтүн өтөп чыккан. Бүгүн калган 62 адам бошотулары маалымдалган. 28 марта акыйкатчы Кубат Оторбаев шаардык милициянын кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайындагы кармалган адамдар менен жолукканда көпчүлүгү кармоо шарты өтө начар экенин айтышкан. Москва соту Навальныйды камакта калтыруу чечимин өзгөрткөн жок. Москва шаардык соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин өзгөрткөн жок. Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингинде кармалып, эртеси башкаланын Тверь райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20,000 рубль, болжол менен $350 айып пул салган. Оппозиционер ошондой эле полиция кызматкерине баш ийбөө үчүн 15 суткага камалган. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз болду дешүүдө. Нааразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун «Ал силерге Димон эмес» деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, яхталары жөнүндө айтылган. Фонд мунун бардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер жанын өкүлдөрү фонддун жетекчиси Навальныйдын айыптоолоруна жооп кайтарышкан эмес. 26 мартта нааразылык акциялары бир катар шаарларда өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов бүгүнкү жыйында КСДП фракциясынын өкүлү Ирина Карамушкинанын айткан сөздөрүнө тынчсыздануусун билдирди. Сулейманов Санкт-Петербургдагы КМШ өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынында Ирина Карамушкина Кыргызстандын эл аралык аянттагы аброюна шек келтирип, өлкө светтик турмуштан кайтып, диний өлкө болуп баратканын айтканы чындыкка дал келбесине токтолду.
При этом наша коллега представила себя единственной.
Санкт-Петербургда депутат Карамушкина өзүн Кыргызстанда жападан жалгыз орус тилин коргогон укук коргоочу катары сыпаттап, жада калса парламентте аны эч ким коргобой орус тили кодуланып жатканын айтты. Чындыгында орус тилинин статусу конституцияда белгиленип алгана эмес, президент Атамбаевдин билдирүүлөрү эки тилде жүрүп жатканын айтуу керек. Мындан башка парламентте депутаттардын орус тилде сүйлөөсүнө эч ким жолтоо болгон жок, деди Сулейманов. Өз кезегинде депутат Ирина Карамушкина Санкт-Петербургда айткан сөздөрүнө укуктук баа берүү үчүн УКМКга кайрыла тургандыгын билдирди. Ал жыйында Кыргызстандын алыскы аймактарында орус тили боюнча мугалимдер жетишсиз болуп жатканы чындык деп, эч кимди шылдыңдап, абийирине шек келтирбегенин кошумчалады. Депутат Карамушкина кимдир бирөөлөр анын сөзүн бурмалап саясий упай топтоп жатканын да айтты. 28 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын Орусияда сүйлөгөн сөзү боюнча билдирүү кабыл алып, КСДП фракциясы анын жүрүм турумуна моралдык баа берет деген ишенимин билдирген. Орусиялык оппозициячыл активист Карамурза АКШны Кремльге басым жасоого чакырды. Владимир Карамурза АКШнын мыйзамкерлерин Орусиядагы демократиялык кыймылдарды колдоону улантууга да чакырды. Бул тууралуу ал 29 мартта Сенатта өткөн угууларда билдирди. Карамурза АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Владимир Путин баштаган орус бийликтерине басым жасап, алардын чет өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүүсүнө олуттуу маани бериш керектигин кошумчалады. Активист белгилегендей, эгерде Вашингтон Орусия АКШнын 2016 жылдагы президенттик шайлоосуна кийлигишкенин этибар албай койсо, бул Кремлдин чет жактагы агрессиясын күчөтүүсүнө дем берет.
And we've been saying for years that it's only a question of time before this domestic repression.
Биз көп жылдан бери айтып келебиз. Ички репрессиялар тышкы агрессияга айланышы мүмкүн. Өз элинин укуктарын, өз мыйзамдарын бузган өкмөт эмнеге эл аралык нормаларды жана башка мамлекеттердин кызыкчылыктарын сактамак эле? Мына ушул себептен алар 2014 жылдагы Украинанын ички маселесине кийлигишти. Бул мисал баарына белгилүү.
35 жаштагы Карамурза 2015 жылы атып өлтүрүлгөн оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун жакын досу болгон.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева, айтып үлгүрбөгөн жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өткөн 20 жыл аралыгындагы соңку тарыхый куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Алардын көпчүлүгүндө саясий атаандаштарды камап, митингдерди кууп таркатуу менен коштолсо, кээ бирлеринде чектен тыш күч колдонуунун аягы өлкөдө эки ирет бийликти күч менен алмаштырууга алып келген. Кыргызстандагы саясий чыр чатактардын таржымалына кабарчубуз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоо жасады.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы саясий мүнөздөгү чыр чатактардын башаты 95 жылдарга барып такалат. 95 жылдагы шайлоодо президент Аскар Акаев экинчи ирет жеңип чыкканы жарыяланган. Бирок ошондогу оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеп, коммунисттик партиянын мурдагы баш катчысы Абсамат Масалиев утуп чыкканын билдирген. Бул жагдай айыгышкан кагылышка түртүп, коомдо ажырымга алып келбейби деген кооптонуу пайда болгонун ошол кездеги саясатчылар мисалга алып келишет. Саясатчы Дахан Мадумаров жакында эл менен жолугушууда мына ошол чыңалууну Абсамат Масалиевдин сабырдуулугу жеңип чыккан учурду эскерди.
Бекмамат Осмонович Раматылов экөөбүз Абсамат Масалиевдин ишенимдүү кишилери 95 жылы президенттик шайлоодо жеңишке жетип турган кезинде 58% алып турган кезинде биз кирдик да кабинетине. Чыгыңыз Абсамат Масалиевич, чыгыңыз, эл күтүп атат деди. Масалиев Акаевдин эмес, шайтанды кошулуп аткан. Ошондо Абсамат Масалиевич, эгер мен чыгып алса, тең киши өзүн тарабын чыгарса, актап көптап болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы набыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун деген. Ал киши чыгары менен сөзсүз кыйроо болмок.
90-жылдардын башындагы коңшулаш Тажикстандагы 3 жылга созулган жарандык согуштагы мына ошол бийлик талашкан саясий кландардын ортосундагы айыгышкан күрөштүн кесепетинен улам болгонун конфликтологдор мисалга алган учурлар арбын. Аталган жарандык согуштун кесепетинен улам Тажикстан 60,000 ашуун жаранын жоготуп, жүздөгөн үй бүлөлөр чет жактан башпайына киздешкен. Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөдөгү жаатташкан тараптарды жараштыруу жараянына демилгечи болгону белгилүү. Кыргызстандын өзүндө болсо бийлик талашкан өнөкөт өтө оор кесепеттерге алып келбегени менен саясий атаандаштарга каршы куугунтуктар жана ага карата нааразылык акциялары менен коштолду. Саясий куугунтук ошондогу президент Аскар Акаевка атаандаш болушу мүмкүн деп оозго алына баштаган саясатчы Феликс Куловдон башталган. Алгач 2000-жылы марттагы парламенттик шайлоого Таластын Кара Буура округу боюнча катышкан Феликс Куловдун жактоочулары добуш берүү бурмаланганына каршы чыккан. Оозун тигип алган анын тарапкерлери райондук акимчиликти басып алууга чейин барып, бирок милиция аларды күч менен тараткан. Мына ошондон кийин Кулуфко кылмыш иши козголуп, камакка алынганы белгилүү. Андан кийин оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаевка саясий куугунтук болуп, ал Түркияга качып кетүүгө аргасыз болгон. 2002-жылы үзөңгү кууш боюнча парламент депутаты Азимбек Бекназаровду камакка алуунун аягы кандуу акс окуясы менен аяктаган. 2003-жылы депутаттык бошогон орун үчүн шайлоодо утуп чыккан саясатчы Үсөн Сыдыков катышкан Карагулжа шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Анын жактоочулары Бишкекке келе жатканда астынан тоскон милициянын күчтөрү митингчилерди ит менен кубалатып таратканы белгилүү. Муну ошол кездеги мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов кырчылдашкан карама каршылыктарга карабастан ошол учурда бийлик менен оппозициянын ортосунда аз болсо да диалог болгон деп эсептейт.
Бир жылда экиден курулушту өткөрчүбүз да. Бүт баарын маңдай терге отуруп алып, мен алып барчумун, Акаев ошол жерде отуруп алып, ар бир суроосу жооп берип, акыл салышып дегендей, анан кийин кайра аларга отчет берчүбүз да. Анан булар сындаса, биз аларга кесиптин бетинде жооп берчүбүз да. Хартия будущего дегенде дагы ошо кыргыз диалогу программасы деп бүт ушулун баары отуруп голосовать этип анан жарыялаганбыз. Кыргызстандын 21-жылындагы диалогиясы деген документти.
Бирок башка бир саясатчылар мурдагы президент Аскар Акаев оппозиция менен жолугуп, бирок дайыма өзүнө ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга барган учурларын эскеришет. Анын бир мисалы катары Конституциялык кеңеш менин чечимдерин бурмалап, референдумдар аркылуу өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтип алган учурлары айтылды. Ошондой эле ал эки ирет катары менен шайланганына карабастан Конституциялык сот аркылуу президенттик мөөнөтүн узартууга барган. Ошондуктан оппозиция Акаев 2005-жылдан кийин дагы бийликте калат деп кооптонгон. Анткени 2005-жылдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн кызы менен уулу кирген Алга Кыргызстан партиясы көпчүлүк депутаттык орундарга ээ болгон. Бул жагдай жер жерлерде нааразылыкты жаратып, анын аягы Акаевди өлкөдөн качууга мажбурлаган. Андан мурунураак Аскар Акаев оппозиция менен сүйлөшүүдөн баш тартканы жарыяланган болчу. Мына ошондон кийин бийликке келген Курманбек Бакиев саясий системаны реформалоо убадасынан тайып, жеке басар бийликти орнотууга киришкен. Анын бул демилгесине каршы чыккан саясатчылар, журналисттер куугунтукталып, айрымдары чет өлкөгө катса, кээ бирлери тындым кылынганы белгилүү. Бирок саясатчылар 2007-жылга чейин Курманбек Бакиев оппозициянын талабын уккан учурларын белгилеп келишет. Анын уулу 2009-жылы конституциялык эмес түзүмдү киргизип, реалдуу бийликти колуна алган соң анын аягы эмне менен бүткөнү коомчулукка белгилүү. 2010-жылы бийлик алмашуудан кийин деле Кыргызстан саясий чыр чатактардан арылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү аяктаарда өзүнүн мурдагы саясий өнөктөштөрү менен каршылашып, алардын бир тобуна кылмыш иштери козголду. Өткөн учурдун мурдагы президенти Роза Отунбаева жакында болуп өткөн митингтердин биринде саясий куугунтукка байланыштуу мындай деп билдирген болчу.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура болбосун, бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына ошондой адамдар тегерек деп эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды, Шыкмаматов, Салянованарга мына ушинтип асылып атканы. Мына бая күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып, баарысын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм, баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев соңку мезгилде парламенттеги оппозиция ушак менен гана алек болуп калганын белгилеп, анын өлкөнү өнүктүрүү демилгесине тоскоолдук бар экенин айткан. Ошондой эле ал эски саясатчылардын муунун өзү менен кошо саясаттан ала кетээрин кошумчалаган болчу. Бирок кийин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда президенттиктен кеткени менен саясаттан кетпей турганын ырастаган. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев саясий атаандаш катары чыккан Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш ишин кадимки алдамчылык жана коррупция деп атаган. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев учурдагы парламент тууралуу мына буларга токтолгон эле.
Ачык айтайын, жогорку кеңеш барган сайын мыйзам чыгарышы жайдан ушак чыгарышы жайга айланып барды. Мыйзам чыгарышы жайдан ушак чыгарышы жай. Тайраңдап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эс алат. Булардын эмне акчасы жок деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар.
президенттин оппозицияга жана эркин маалымат каражаттарына карата айткан пикирлери коомчулукта экинчи ойду жаратты. Бирөөлөрү ал чындыкты айтып жатат десе, айрымдар муну аша чапкандык катары кабыл алышты. Соңку мезгилде президент Атамбаевдин бир катар маалымат каражаттарын миллиондогон сом айыпка жыгуу боюнча доо арыздары дагы коомчулукта ар түрдүү кабыл алынууда. Ошол эле учурда Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин жана жакында өлкөгө келе жаткан учурда чек арадан кармалган Садыр Жапаровдун жактоочуларынын нааразылык акцияларына карата парламенттин кош көңүл мамилеси айрым оппозициялык депутаттарды түйшөлттү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова парламентти бул маселеге карата үн катууга чакырган болчу. Бирок парламенттеги оппозициянын мындай чакырыгын бийликтеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү ультиматумдук талап кылуу катары кабыл алышты. Алардын айтымында саясий диалог жана мунасага келүү бир тараптын үстөмдүгү жана басым көрсөтүүсү аркылуу жүрбөшү керек. Мына ошондуктан КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров парламенттеги оппозицияга карата төмөндөгүчө эскертүү берди.
Ошол токтом добушка коюлуп атканда республикада журттун депутаттары бул жерде отурган. Анан бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор, эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таш дебесинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Антке менен парламенттен сырткары саясий күчтөр өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, бийликтин соңку аракеттерин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Ошол эле кезде Конституциялык кеңешме кыймылы менен сөз эркиндигин коргоо комитети парламентти жыйынга чогулуп, өлкөдөгү саясий кырдаалга баа берүүнү талап кылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков парламент учурдагы кырдаалды көрмөксөнгө салып жатканын төмөндөгүчө айыптады.
Биздин мамлекетибизде болсо мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдобогон, массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бар жогу билинбейт. Президент болом деп парламентте жок дегенде төртөө бешөөсү отурат. Айда жашап аткандай ошол төртөө бешөөсү жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат.
Буга чейин Кыргызстандагы улуттук кеңеш коомдук бирикмеси дагы бийлик менен оппозицияга кайрылып, тараптарды коомдук саясий кырдаалды курчутпоого чакырган болчу. Өлкөдөгү таанымал аксакалдардан турган бул уюмдун тирешкен тараптарды жараштыруу аракетинен майнап чыккан эмес. Анткени анын эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушу четке кагылган. Бирок ошол эле кезде жакында Кыргызстандын акыйкатчысы дагы тараптарды саясий имарага келтирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президенттик шайлоонун астында өз ара тил табышуу өлкөнүн саясий туруктуулугу үчүн өтө маанилүү экенин билдирди.
Быйыл президенттик шайлоо өтө турган жыл, ошондуктан мамлекетке дагы, элге дагы тынччылык керек да. Соңку окуялар бир топ абалды курчуткандай таасир бар. Мунун өзү тиреш күчөй берсе, бийлик менен элдин ортосунда ажырым алыстай берет да. Ошондуктан баягы кыргызда сөз бар, атаңды өлтүрөөнгө энеңди алтыр деген. Тил табышуу, кечиримдүүлүк баруу, билим берүүнү түшүнө билүү деген нерселер жакшы эле натыйжаларды бермек. Акыйкатчы институту жыйын өткөрүп атабыз. Ал жерге бийлик өкүлдөрүн дагы чакырып атабыз. Жарандык коом, медиа өкүлчүлүктөр, булардын баардыгын чогултуп туруп, акыбалды талкууласак.
Бирок ошол эле кезде бийлик партиясынын айрым өкүлдөрү өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды өтө эле курч деп эсептебейт. Мына ошондуктан КСДП фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү соңку мезгилде оппозициялык саясатчыларга каршы кылмыш иштерин козгоо фактыларын кадимки кылмыш жоопкерчилигин кароо катары кабыл алышты. КСДП фракциясынын депутат Ырыскелди Момбеков өлкөдөгү абал туруктуу экенин айтып, мыйзам баардыгына бирдей экенин жана соңку камоолорду саясий куугунтук катары эсептөөгө мүмкүн эмес деп билдирди.
Биринчиден ошо баардыгы деле саясий куугунтук болуп жатат деген алыс болуш керек. Катардагы кылмыш ишин жасаган адамды деле муну саясатка алып келип таккан саясий куугунтук тиги деле саясий куугунтук десек өзү туура эмес болуп калат. Анда карапайым элди чыгат. Эмне үчүн чоңдорго, чиновниктерге болгон кылмыш иштери куугунтук болот дагы карапайым эл болгон катарда болуп калат деп маселе анда экөөгүттү карап калат. Ошондуктан бирде деги эле бүгүнкү күндө саясий кырдаал Кыргызстанда чыңалып туруктуулукка же болбосо коопсуздукка коркунуч келип калды дегендей жагдай жок. Араздашуулар тирешүүлөр өзүн апага ээне жетип, бийлик менен эл экиге бөлүнүп, болбосо оппозиция менен бийликтин тиреши күчөп кетсе, анда андай диалог болуш керек. Парламенттагы, сырттагы албаш керек дагы диалог уюштурууга данакерликке барышы керек.
Ошол эле учурда Атамекен жана Мекенчил партияларынын жактоочулары саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камакка алынышын аларды президенттик шайлоого катышууга мүмкүндүк бербөө үчүн жасалган саясий амал катары кабыл алышууда. Мына ошондуктан жарандардын саясий укугун чектебөөгө чакырган оппозиция тарапкерлери ишемби күнкү митингден кууп таратылышын адам укугун одоно бузуу катары айыптап чыгышты. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жыйырма бешинчи мартта УКМК имаратынын алдындагы митингде кармалып шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулду. Москва шаар соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Орусиялык оппозициячыл активист Карамурза АКШны Кремлге басым жасоого чакырды. Кытай лидери Си Цзиньпин кийинки аптада АКШнын Флорида штатында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен жолукмай болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман. Эми кийинки баян. Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Чынында эле 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги, анын 70 жылдан ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү азыр унутта калып баратат. Азаттык радиосу 100 жылдык тарыхы бар ушул революциянын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылат. Алгачкы баянда кесиптешим Бекшат Бекташ Шамшиев 1 жылдагы 2 революциянын жана кош бийликтин таржымалына токтолот.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция ынкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусия ал кезде Юлиан календары боюнча жашаган. Ошондон 22 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен падышаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазиячыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, падыша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдеттик укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. А бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эңгезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга удаа социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аташка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер-жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка Түркстан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-нчы кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адаятчы Курманбек Абакировдун расташынча, Орусиядагы революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916 жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай II патшанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-нчы кылымдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, андан тышкары тиги Сибирь тараптагы ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында Молдавия, Украина, Белоруссия, андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын
Финляндия
аз убакыт болгон, анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да көбүнчө. Ушундай ой пикир басымдуу да. Эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ич күптүүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле же башкача болот беле, аны да бир кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Абакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элинин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткен менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким, коммунисттик партия Советтер Союзунун, андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган падышалык бийликтин ордун ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголуштарга алып келди. Бекем тамыр жай эле убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүм зордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновдун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революцияны деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык революция трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых тизилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын элин деген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан элди деген оор кыргыз кызыл ак деп бөлүп жана көптөгөн топторго бөлүп бири бирине кайраштырып ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгүү согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тирүүчүн ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген. Ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көзгө чыгып кетти өзү эле дегенде бул боло турган нерсе болчу. Эгер 17-жылы октябрда болбосо 18-жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн.
Дейт Айдарбек Көчкүнов. 1917 жылкы Орусиядагы октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип карама-каршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевтун кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын актыктары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төбө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган Совет өлкөсү экономикалык жактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу угармандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.